Bişkek'te saat 6 civarı azalttık. Radyostan Süleybüs. Jarandı koomдун өкүлдөрү шайлоо мыйзамына байланыштуу бүгүн Ак Үй алдына митингге чыгышты. Алар парламенттин тиешелүү комитетинде бүгүн 3-чү окуда жактырылган шайлоо мыйзамдары боюнча өзгөртүүлөр көз карандысыз байкоочтордун укугун чектей тургандыгын билдиришүүдө. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Шайлоо жерлерин өзгөртүүдө партиялык же фракциялык кырсыктар барбы? Демократиялык принциптерди бекем сактоо үчүн эмне жетишпей жатат? Мына ушул суроолор бүгүн азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлбакчы. Түзөөдөгү талкууну урматтуу угарман бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат. Кушуга кечиңиз менен. Орусияда катуу шамалдан өлгөндөрдүн саны 16га жетти. Орусиянын бийликтери маалымдагандай 29 майда Москва жана анын жака белинде болгон катуу шамалдан курман болгондордун саны 16га жетти. Тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петриенко Москванын өзүндө 11 киши наут болсо, Москва облусунан дагы 5 каза тапканын билдирди. Катуу шамал 29 майда жергиликтүү убакыт боюнча күндүзгү саат 4 башталган. Ал бактарды тамыры менен жулуп, имараттардын чатырларын учуруп, электр зымдарын үзгөн. Облустук саламаттыкты сактоо департаментинин башчысы Алексей Хрипундун 30 майда билдиришинче, жалпысынан медициналык жардам үчүн 168 адам кайрылган. Алардын 108 анын ичинде 22 бала ооруканага жаткырылган. Хрипун 8 кишинин абалы оор экенин кошумчалады. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты.
Ураган
күндүз элдин баардыгы көчөдө жүргөн маалда болгондуктан курмандыктардын саны көп болду. Албетте, каржы компенсациясы тууралуу чечим чыгарылат, бирок канча акча болбосун жоготууларды ордуна келтире албайбыз. Мен наут болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам, деди. Москвадагы катуу шамалда каза болгондор арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна билдирди. Учурда жабыркагандардын ичинде кыргыз жарандардын бар жогу такталууда. Синоптиктер Москвада бороон коркунучу 31 майга чейин сакталарын эскерткен. Мындан улам элчилик жарандарга кайрылып, дарактар көп жерлерге барбоого, зарыл болбосо көчөгө чыкпоого чакырат. Жалал Абад шаардык кеңешинин өткөн шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу 3 саясий партиянын атынан аймактык шайлоо комиссиясына даттануу түштү. Аталган комиссиядан кабарлашкандай, Кыргызстан социал-демократтар партиясы бир шайлоо участкасындагы добуштарды кайрадан кол менен санап берүүнү сураган. Ата Журт партиясы бир добушкананын жыйынтыктарын жокко чыгарууну өтүнгөн. Алардын жүйөсүндө автоматтык эсептегич урна кабыл албай чыгарып койгон айрым бюллетендерди шайлоо комиссиясы жарактуу деп таап, кошуп эсептеген. Ал эми Кыргызстан партиясы бардык шайлоо бекеттерин добуштар туура эмес эсептелген деген күмөн саноо менен кайрадан тактоону суранган. Аймактык шайлоо комиссиясы азыр арыздарды карап чыккан соң гана жооп болоорун билдирди. Жалал Абадда шайлоо 28 майда өткөн. Түркмөнстанда ыктымал гүленчилер кармалып жатат. Түркмөнстандын Лебап облусунда болгунда жүргөн диний айтчы Фетхулла Гүленнин кыймылына катыштыгы бар делген шек менен соңку бир ай ичинде 50 ашуун киши кармалды. Түркмөнстандын коопсуздук күчтөрүндөгү ишеничтүү булактар Азаттыктын түркмөн кызматына билдиришкендей, Астана Баба шаарында 23 апрелде ири рейд жүргүзүлгөн. Маалым болгондой, камалгандардын көбү түрк лицейлеринин бүтүрүүчүлөрү же мугалимдери. Бул маалыматты өкмөттөгү булактар да ырасташты. Биринчи жолу түркмөнстандагы гүленчилерди кармоо өткөн жылдын октябрь айында башталган. Анда 150 киши камалганы маалым болгон. Түркиянын бийлиги өткөн жылдын жай айларында болгон төңкөрүш аракетинин артында АКШда болгондо жүргөн дүйнөчү Фетхулла Гүленди айыптаса, Гүлен өзү бул дооматтарды четке кагып келет. Мындан улам расмий Анкара Борбор Азия мамлекеттерине кайрылып, бул кыймылга тиешеси бар мекеме уюмдарды жабууга чакырган. Канат Садыков Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректорлугуна бекитилди. Ал 30 майда жаамат менен тааныштырылганын аталган окуу жайдын басма сөз кызматы билдирди. Садыковду ректорлукка бекитүү боюнча өкмөт башчынын буйругун билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева окуп берди. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине ректор шайлоо 27 майда өткөн. Ага каттоого алынган 1344 шайлоочунун 1216 катышкан. Шайлоодо 7 талапкер ат салышып, мурдагы билим берүү жана илим министри Канат Садыков эң көп добуш алган. Эреже боюнча улуттук университеттин ректорун окуу жайдын кызматкерлери шайлап өкмөт бекитет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулулу. Сөз башында айтылгандай, бүгүн жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоо мыйзамына байланыштуу ак үй алдына митингге чыгышты. Алар жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде бүгүн 3-чү окууда жактырылган шайлоо мыйзамдары боюнча өзгөртүүлөр көз караңыз байкоштордун укугун чектей тургандыгын билдиришүүдө. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Шайлоо эрежелери мындай өзгөртүүдө партиялык же фракциялык кызчылыктар барбы? Демократиялык принциптерди бекем сактоо үчүн эмнелери жетишпей жатат? Мына ушул суроолор бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы сизде?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер комитетинин мүчөсү депутат Исхак Масалиев катышмакчы. Ал Исхак мырза биз менен телефон аркылуу талкууга кошулууга убада берген, биз аракет кылып жатабыз байланышууга. Ошондой эле биздин талкуубузга укук коргоочу Азиз Абдырасулова жана КСДП партиясынын жаштар канатынын лидери Ринат Самудинов катышмакчы. Анда Исхак мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Рахмат биз менен байланышка чыкканыңызга. Биздин азыр талкуубузга аягына чейин кошулуп бериңиз деп өтүнөбүз. Анда мен биринчи суроону Азиз айым сизге берсем, мына бүгүн Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети жактырган мыйзамга өзгөртүүлөргө бир топ бейөкмөт уюмдар нааразычылыктарын билдирип чыктыңыздар. Ал жерде негизги маселе шайлоо учурунда көз каранды эмес байкоочулардын укугун чектейт деп жатасыздар да. Сиздер бул нааразычылыкты кандай аргументтер менен бекемдейт элеңиздер?
Биринчиден тактап коеюн, сиздер деп атасыздар, мен аларга кошулган жокмун. Мен каршы.
Жок, 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 мен студиядагы Азиз айымга кайрылып айтып атам.
Кечирип койсуңар.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Биринчиден бул мыйзам мындай бир процедураны бузуу менен кабыл алынып атат да, мыйзам долбоору. Себеби 19 октябрда 2016 жылы ушул мыйзам биринчи окуудан өткөн да, ошол биринчи окуудагы өткөн мыйзам долбоорунда бүгүнкү ошол көз карандысыз байкоочуларга тиешелүү кошумча алымчалар жок болчу. Бул кийин экинчи окууга келип кошулуп калып атат. Бул биринчи айтайын дегеним. Экинчи айтайын дегеним, бул жерде негизинен көз карандысыз байкоочулардын укугу жөнүндө деле сөз эмес. Бул жерде кептин баары баягы шайлоочулардын укугу жөнүндө сөз болуп атат. Себеби бизде Кыргызстанда шайлоолор саясий партиялардын тизмеси менен, ошолордун катышуусу менен өтөт. Экинчи тарап баягы участкалык комиссиялар болот. Ал эми шайлоочулардын укугун ким карайт? Шайлоочулардын мыйзамдары бузул, ошо укуктары бузулбаганы, мыйзамдын баардыгы кармалып атканда ким көңүл салат? Ошол жерде бул баягы коомдук байкоочулар деген бизде институт иштеп турган. Ал институт боюнча коомдук байкоочулар чынында баягы шайлоо тууралуу кодекстин бузулбай сакталышына көзөмөл жүрөт да.
Жанагы мыйзамдын жаңы долбоорунда ошо байкоочуларга кандай укук чектеп атат? Эмне деген жобо бар, айтып
берсеңиз? Мисалы үчүн мурун ошол коомдук байкоочулар участкалык комиссиянын ичиндеги ар бир мыйзам бузууга көзөмөл салып, ошол мыйзам бузуулар боюнча актыларды түзүп, ошол участкалык комиссиянын ичинде ары бери басканга мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо кандайдыр бир материалдарды сурап алганга, акты түзгөнгө кол койгонго, анан ошо кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер же болбосо мыйзам бузуу аракеттерине көңүл кош мамилелер болсо, ошолорду сот аркылуу же болбосо андан ошол участкалык комиссиядан жогорку комиссияга, алиги территория комиссия же болбосо борбордук комиссияга чейин арыз менен кайрылууга, керек болсо сотко чейин арыз менен кайрылууга укуктары бар болчу. Азыр ушул укуктардын баарына
азыр сиздер эмне шайлоо комиссиясына участкасына барып отурасыздар?
Ошол мынакей ошол ары бери басып жүргөнгө мүмкүнчүлүгү жок экен, обжаловать решение дейт. Ошол шайлоо комиссиясы чыгарган чечимдердин баарын обжаловать эткенге, соттун чечимин обжаловать эткенге баарында мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелип атат да. Мындайынча айтканда биз барат экенбиз, баягы роботко окшоп, куклага окшоп отурат экенбиз дагы, мындай ошол шайлоо өткөндөн кийин мына көз карандысыз байкоочулар катышты деп биз али галочка болуп берет экенбиз да.
Исхак мырза, мына өзүңүз уктуңуз жогоруда укук коргоочулардын пикиринче, ошол уюмдар, жарандык активисттер укуктарын чектөө боюнча айткандары эмне үчүн бул комитетте же болбосо жана талкууларда бир суу кечпей жатат? Анын үстүнө бүгүнкү комитеттин жыйыны бир 5 мүнөттүн тегерегинде болду да, шашылыш эле үчүнчү окуудан жактырып койду деген болуп атат да, сындар айтылып атат. Буга сиз кандай ойдосуз?
биринчиден тактап кетели, бул мыйзамга мен менимче ушул комитетте жалгыз мен эле каршы чыкканмын, каршы добушумду бердим, анан сессияда каршы пикирде айткам. Көпчүлүк депутаттар мынчыкка эле добуш берди. Чын айтканда үчүнчү окууда биз эч кандай өзгөртүү киргизе албайбыз, токтото албайбыз. Анын үчүн биринчи окууга кайтып келиш керек. Ошондуктан бүгүн убакыт боюнча тез эле өтүп кетти. Тилекке каршы мен биринчи маселеге катышпай калдым, пикиримди айта албай калдым. Ошондуктан бул мыйзам мен деле кошулат элем, бул бузулган жагы башында иштеп чыккан долбоорго бир топ сунуштар, концепцияга ылайык келбеген кошумча сунуштар берилип атат да. Мен ошол себептен каршы пикиримди айткамда. Себеби бизде принцип мындай болуп атат да, эгерде негизинде кайсы бир мыйзам долбоору иштеп чыкса, анын концепция деп коет, негизги маңызын колдойт, анан кийин талкуулап туруп кошумча алымча менен кабылат. Бул тилекке каршы мыйзамды мына Жекем айтып кетти го, коомчулук талкуулап бир сунушту берген болчу. Эмнегедир талкуулап аткан мезгилден кийин долбооруна бир топ өзгөрүүлөр киргизилди. Мына жанагы көз карандысыз байкоочулар жөнүндө, ошондой эле жанагы талапкерлердин күрөшү жөнүндө, ошондой эле жанагы эмнегедир саясий партиялардын парламентке өтүшү 9% көтөрүптүр. Бул түшүнүксүз болуп турат да.
Ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Сиз айтсаңыз, чындап эле ушул мыйзам долбоорунда көз каранды эмес байкоочулардын укуктары мындай чектелип атабы?
Эми бул жерде мен билбейм, булар эми демөөрчүлөрдүн сунушу, түшүндүрмөсү мындай болуп атат. Биз эми ар бир талапкердин өзүнүн байкоочулары болот, ошолордун укугу толук менен сакталат деп атат. Ал эми көз карандысыз байкоочулар, бул көп учурда, акыркы учурда айрым бийликте турган партияларга жана башкаларга тоскоолдук кылган көрүнүп турат. Ошого алар чектеп атат, түшүнүктүү болуп турат.
Рахмат Исхак мырза, дагы биз менен байланышта болуп туруңуз. Анда биз жаштардын да өкүлдөрүнө сөз берип пикирин угалы. Ренат мырза, мына бул мыйзам долбооруна ылайык парламенттик шайлоо босогосун 7%-9% чейин көтөрүү демилгеси колдоо таап жатат да. Бул маселени, бул демилгени башка бир пикирлерде кайсы бир партиянын, именно бийликте турган партиянын үстөмдүгү башка партиялардын өсүшүнө жол бербегендик катары баалап атат да. Сиздин пикириңиз кандай?
Бул жанагы 9%-га көтөргөнү бул эмнеге алып келет? Партиялардын эмки шайлоодо көп партия эмес, азыраак партиянын парламентке алып келүүсү боюнча маселе көтөрүлүп атат. Көп учурда ушул боюнча талкуу жүрүп келет да. Мисалы 6 партия эмес, себеп дегенде 6 биригип коалиция түзүп ошол боюнча туруктуу кармалбайчат. Ошол боюнча ошого баягы противовес коюлган маселе да. Чын эле мен айтат элем, баягы көп партиялар биринде бербей, андан көрөөк баягы ресурстарын бириктирип чоң партияларга айланса боюнча бизде дегенде региональный партиялар көп да. Анан ошолор чоңоюп, мындай айтканда биригип бир чети туура эле болот деген оюм бар да, баягы ушул 9%-ге чейин көтөргөн боюнчачы.
Мисалы Исхак мырза, сиз да бул маселени кабыргасынан койдуңуз го өткөндөгү жыйналыштардачы. Айталы, мына кечээки жергиликтүү шайлоолордо Таш көмүр жаштары деген да партия бар экен, ошого катышыптыр да. Ошол партияга КСДП партиясынын өкөө менен бирдей талаптын коюлушу шартпы ушул?
Мен кошулат элем, ушул Кара Көл шаарында энергетиктер деген партиясы бар экен. Бир гана Кара Көл шаарында көпчүлүк добушту ушул партия алган. Бул бирок ошол партия эч качан 6% же 9%га жете албайт да. Ал эми 9%, 3% көтөргөнү бул 45 000 шайлоочунун тегеринде сөз болуп атат. Бул оңой эмес да. Анан эми мен түшүнүп турам, демөөрчүлөрдүн максаты Кыргызстанда 3-4 партия болсо ошолор бийликти кайра бөлүшө берсин депчи. Бирок мен жеке пикирим боюнча бул табигый процесс, өз өзү менен келиш керек. Качан гана шайлоочу ушул 200 партиянын ичинден 4-5 тандап туруп шайлай турган болсо ошондо болуп калат да. Бул
анын үстүнө партия деген бул жалпы мамлекеттик деңгээлде болуш керек да. Анан Кара Көл партиясы, анан Таш Көмүр партиясы деген болбойт, партиялар өсүшкөнгө шарт түшүш керек го дейм.
Эми ошол партия мисалы үчүн мен мисал катары айтып кеттим да, ошол эле КСДП бүгүнкү күндө бийликте деп туруп айтып атышат. Мен эстетип коет элем, КПССнин тарыхын эстеп койсун, Ак Жол, Алга партияларды эстеп койсун. Бир күндө 100 000 адам болот, бир күндө 1 адам болбойт да. Бул мындай убактылуу нерсе да. Анан бийлик өтө татаал нерсе, жетиш кыйын, а сактап калыш 10 эсе кыйын да. Иштеш керек анын үчүн, ишмердүүлүгү менен жыйынтыгы менен шайлоочуга далилдеп көрсөтүп бериш керек да. Мына мен ушундай иштеп атам, мен татыктуу иштеп атам, мен бирөөнү уурдаган жерим жок, бирөөнү приготаштырган жерим жок, мына иштеп атам.
Рахмат. Анда биз
бүгүнкү жети билинет, анан кийин барып анан бизге айтат, мисалы үчүн мына Германия деп атат, Америка деп атат, эмайлагандар алар 250-300 жыл ушул жолго келгенде ага чейин канча бир бирин кырышкан атышкан. Биз эми кудай сактасын ал жолдон, бирок өз жолу менен келиш керек да булачы.
Рахмат урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна кайрадан бир кайрылып алалы. Жарандык коом өкүлдөрү шайлоо мыйзамына байланыштуу митингге чыгышты. Казакстанда экстремизм жана терроризм үчүн камалгандардын саны өсүүдө. Ошто өзүнө өрт койгон аял ооруканада жатат. Багдаддагы кош жардырууда мүрт кеткендердин саны 27 жетти. Мурдагы билим министри Канат Садык улуттук университеттин ректорлугуна бекитилди. Польша президенти Грузияга расмий сапар менен барды жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу видеолорду, макалаларды Азаттык чекит орус сайтынан уксаңыздар болот, таанышсаңыздар болот. Анда биз кайрадан талкуубузга кезек беребиз. Азиз айым, айтсаңыз, ушул гендердик теңчиликти сактоо максатында ыйгар укуктар мөөнөтүн мурда токтоткон аял депутаттын ордуна аял депутат, эркек депутаттын ордуна эркек депутат келүүгө тийиш деген мыйзам долбоору сунушталып жактырууга туш болуп атат да. Сиз канчалык деңгээлде бул мындай демократиялык принциптерге туура келет, же болбосо мурдатан биздин коомчулукта коюлуп келген неменин талаптын аткарылышы десек болобу?
Мындай да, бир жылдары кайсы чакырууда экен, бир дагы аял депутат жок болуп калган да, жалаң эркек депутаттар келип калган. Анан ошондон кийин чыны коомчулукта ушундай аялдардын орду жогорку кеңеште болуш зарыл экени түшүнүктүү болду дагы. Андан кийин ошо кворум деп киргизбедикпи, квота деп, жок дегенде баягы талапкерлердин үчтөн бири сөзсүз түрдө бир немеден болсун деп, бир жыныстан. Анан бул деген баягы тизмени түзгөндө анан шайлоо бүткөнгө чейин эле иштеп калып атат да. Анан тизме шайлоо бүткөндөн кийин канча орун алгандан кийин эле партиялар ичинде отуруп алышып анан баягы сөз жок дегенде бир үчтөн бири аялдар болсун деген квотадан алыстап кетип атышат. Ошондуктан мынакей азыр 120 депутаттын канчасы аял, мен көзүм жетип турат, ал 33%ге эч убакта жетпейт. Анан ошондуктан эми мына улуттук азчылыктардын дагы өзүлөрүнүн кандайдыр бир тиешелүү квотасы бар, жаштардын квоталары бар. Анан ошолор кийин мандат алганда ушул квоталар сакталбай калып атат. Себеби жаштардын укуктарын, талаптарын жаштар көтөрөт. Үй бүлөлүк мамилелерди, үй бүлөлүк баягы проблемаларды, аялдардын проблемаларын, айрыкча жаш балдардын проблемаларын аялдар жакында мени катары аялдар көтөрүш керек. Эркектер балким аны аялдар көтөргөн деңгээлге көтөрүп алып бара албайт. Ошондуктан бул деген баягы квотага жөн эле тизмени түзүш үчүн эле киргизип койбостон, ошо мандатты кармап, ошо 120 депутаттын арасында аялдар, жаштар, улуттук азчылыктар болсун деген талап, бул деген ушу бүгүнкү күндөгү керектүү талап болуп эсептелет да.
Рахмат Исхак мырза, мынабу жактырылып жаткан мыйзам долбоору боюнча президенттикке талапкердин күрөөсү 2 миллионго чейин көтөрүү демилгеленип жатпайбы? Бул акчанын көбөйүшүнүн негизги аргументин сиз эмнеден көрөсүз? Бул президенттикке талапкердин алынчу күрөөнүн мындай чыгымдарды жабыш үчүнбү, же талапкердин жоопкерчилигин көтөрүш үчүнбү, дагы башка эмне себеби бар?
Тиме мындай да, бул жерде демилөөчүлөр, демилгечилер өздөрү айтып атат жогору сиз айткан сөздү, жоопкерчилик көтөрүш керек, анан кээбир шайлоого чыккан чыгашаларды жабыш керек деп. Бирок мен айтып кеткем, сессияда деле айттым, комитетте айттым, конституцияда вообще күрөө деген талап жок. Ал жерде 4 гана талап бар. Биринчи, мамлекеттик жашаш керек 15 жыл. Экинчи, мамлекеттик тилди билиш керек. Жашы 75 жаштан ашык болбош керек. И бир дагы бир талап бар, 4 талап болду. Күрөө болбош керек. Анан шайлоону талапкердин эсебинен өткөргөн деген бул мамлекеттин эмчек ишине мындай уяткум да сөз айтчу.
Ренат мырза, мына
бир гана нерсе максаты шайлоо байлардын оюну болуш, шайлоого бай барыш керек болду. Мына мен ачык айттым, ушу 120 депутаттын арасынан саналуу эле киши расмий түрдө миллиондон ашык айлык алышат, калгандар бир жылда 700-800 000 сом табат. Анан мага айтып атса, жок эми досторуңда, туугандарыңда топтойсуң, анан кийин күрөөнү коесуң депчи. Мен айтып атам, фондду калганча көбөйтө бергиле, ал эми күрөөнү жеке адам өзү бере турганды ушул таптакыр эле алып ташташ керек да. Мейли 20 киши болсун талапкер, 30 киши болсун талапкер, 100 киши болсун, анан кагазды аяп туруп биз ушул кагаз чыгарып бюллетень чыгарганга акчабыз жетишпей турган сөз, бул 21 кылымга туура келбейт го. Мен ойлоп атам, бул атайын байлардын кедейлерге жол бербеш үчүн максат болуп атат да. Ачык айтканда саясат байлардын иши болуш керек.
Ренат мырза, мына ушундай шартта да мына жаштардын арасынан суурулуп президенттикке талапкер болууга мүмкүнчүлүк барбы, болобу? Биз ушундайга шарт түзө алабызбы ушундай шартта?
Биринчиден
бул байланыштырып атпайбы?
Ренат мырзанын пикирди угалы жаштардын.
Биринчиден бул өзү жанакындай акчасын көтөрүп атканда бул олигархический правленияга алып келатат. Бул негизи мамлекеттик башкарууга келечекке туура эмес нерсе. Себеп дегенде байлар, жалаң байлар бийликке барып алса, карапайым элдер социальный баягы разрыв чоң болот дагы, бир аз убакыттан кийин бул жарылат дагы. Карачы, бул өзү туура эмес нерсе. Анан келечекте эми жаштар келет деп үмүт үзбөш керекпиз, келиш керек. Тың-тың жаштар жана өзүнүн баягы мамлекетти бир өнүгү бир мындай элестери барбы, конкреттүү программа менен келиш керек. Анан бүгүнкү күндө эми жаштарды алып келүүгө деле тың жаштар келбей атат. Тың жаштардын баарын четтетип коюп атат. Көбүнчө мындай жана послушный управляемый деген принциптер менен келип атат жаштар. Анан ошондой маселелер бар. Бирок күрөөнү чындап айтып атам, Исхак мырза кошулат, бияктан көтөрбөш керек такыр. Жок келесе андан көрө билим деңгээлин салыштырсын, тилди билген жагынан башка жактарына атандырсын. Бирок баягы акчанын калыңдыгы эмес. Мисалы кээ бир кандидаттар көтөрүп атат, өзүнүн акчасы бар кандидаттар көтөрүп атат бул маселеничи. Анан бул шайлоого бул оппоненттерди азайтып, жанакы шайлоо добуштарын чачыратуу принциптер эме оюндар жүрөт да. Ошондо ошолорду азайтып, көп адамдарга мүмкүнчүлүк бербей калуу максатында бул ишке ашырылып
атат. Сиз айтсаңыз, мына сиз КСДП партиясынын жаштар канатынын лидерисиз, башка партияларды деле көрүп атасыз. Деги эле азыркы партиялык система, көп партиялык система жаш лидерлердин өсүшүнө мындай мүмкүнчүлүк шарт түзүп атабы?
Мен чынын айтып кетелим, бүгүнкү күндө мен жеке мен үчүн партиялык эмес, одномандатный жана эме многомандатный округдор болсо, мен ошол жактан депутат болуп шайланып келмекмин. Ошондой эле мага окшогон тың-тың балдар көп одномандатный, то есть тиги жер жерлерде шайланып келишмек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө кандай болот, партиянын тизмеси түзүлгөндө тың балдар астыга тизилбейт дагы, управляемый, акчасы бар, мындай айтканда удобный кандидаттар депутат болуп келип атат. Бул бүгүнкү күндө тилекке каршы аябай туура эмес болду да. Партиянын жанагы партийный принциптер өзгөртөбүз, партийный институттарды күчөтөбүз деп атып, биз извращенный бир вариантына өтүп алдык окшойт да.
Мына сиз ушул ойлоруңуз, пикирлериңизди КСДП партиясынын советинде, жыйналыштарында лидерлерине маселе коюп атасызбы?
Маселени коюп жүрүп, мен жаман атты болуп жүрдүм. Мисалы, өткөн шайлоодо мен тизмеде 5-чи болчумун, аягында 77-ге кеттим. Маселе да булчу. Анан кийин бул жерден мен партиянын ичинен институт катары күчөтөм, бекители жана праймари системасын кирели, тиги булар кирели деп атып чуркап жүрүп, ишке ашпай атат тилекке каршы. Ал жетпей атат да.
Урматтуу меймандар, сиздер баардыгыңыздарга мен моундай бир суроону бергим келип атат да. Исхак мырза, сизден баштасак го дейм. Мынау аталган мыйзам долбоору боюнча президенттик шайлоонун мөөнөтү азыр так боло элек, ал боюнча мыйзам кабыл алына элек, жарлык чыга элек. Бирок кечээ күнү мамлекет башчыбыз Атамбаев кыргыз армиясынын майрамында президенттик шайлоо 15 октябрда болот деп мындай чечим катары айтты да. Муну сиз кандай кабыл алдыңыз? Бул канчалык деңгээлде, бул мыйзамдуу же болбосо бир башка жактары бар?
Эми бул мен мындайча кабыл алам да, президент жогорку кеңеш кабыл алат деген ишеними бар деген сөз да.
Демек анда биз блокко чейинки ошо жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдардын акыркы чечими ошо президенттин айткан эмеси менен, каалоосу менен, айтканы менен чечилип атат деген келсек болобу анда?
Жок, бул маселе боюнча жеке мен үчүн мындай талаш тартылбасы жок. Ал 15 октябрда боло берсин, ал жерде маселе такыр башкада. Ал эми мен өкүнгөнүм ушул максатка жетебиз деп бир топ кошумча болгонуна. Ал эми 15 октябрь болгону эми президент конечно айтпай турса болот эле, бирок депутаттар кабыл алат деген ишеним бар экен да, ушунун белгиси.
Эртең эгерде эртең пленардык жыйналышта башка чечим кабыл алынып калса эмне болот? 15 октябрь эмес, башка күнгө коюлуп калышычы, мүмкүнбү ошондой?
Мен ал жерде отурам, эгерде деген болбойт го, кабыл алынатса.
Азиз айым, сиздин пикириңизди.
Эми бул деген өтө өзүнө ишенгендик. Урматтуу президентибиз билип турат, парламент кимдин колунда, соттор кимдин колунда, прокуратура иши кылып Кыргызстандагы бийлик кимдин колунда. Ошон үчүн баягы тиешелүү орган парламент кабыл алып ошону жарыялап центризбиркомдон атайын ошондой чечим чыкканга чейин президент канчалык ишенимдүү болсо дагы ошону айтпай турса, бул деген этика жагына туура келмек да. Анан кийин эгерде эртең башка күндү кабыл алып койсо, анда Кыргызстанда чыныгы демократия бар экен, чыныгы парламентаризм орноп баштаптыр дегенге келмек. Бирок ага ошо 120 депутаттын ичинен Искак Абсаматовичке окшогон бирөөкө эле ошондой кадамга барбаса, бара алышпаса керек деп ойлойм.
Ырыс мырза, мынабу парламенттеги же болбосо өкмөттөгү чечимдерди кабыл алууда президенттик аппараттын же болбосо мамлекет башчынын бир ооз сөзү канчалык мындай таасирдүү деп ойлойсуз сиздин пикириңизде?
Таасири таасирдүү деле ойлойм. Көп жерлерге таасир эле берип келет. Анан бул жерден мен айтат элем, тиги парламенттин депутаттары, фракция жана институттары күчтүү болсо, өзлөрүнүн альтернативдүү ойлорун, программаларын алып чыгып туруштук бере алмак аргументтер менен. Өзлөрү ооз ача алышпайт, чабал. Анан проблема мындай айтканда, мен көп маселени акыркы учурларда саясий элитабыздын деңгээлине коюп келатам да. Көп нерсе ошол жерден биз аксап атабыз да.
Искак мырза, мына биз демократиялык парламенттик башкаруудагы коомду курабыз деп аракет кылып жатабыз. Ошол эле учурда мамлекетте укуктук мыйзамдык бузуулар көп катталганы дагы көп айтылып келет. Эми биз кандай бир ушул демократия принциптерди бекем орнотуу жагынан бизге эмне жетишпей атат, эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз?
Ой, бизге оңой мындай жооп бере албайсың бул маселеге. Биринчиден бизге убакыт керек. Биз тез арада демократ боло албайбыз эч качан. 25 жыл деле көп убакыт эмес да. Ар бир инсан президенттен баштап депутатка чейин өзүнүн милдетин татыктуу аткарса, ар бир шайлоочу өз милдетин татыктуу колдонсо укугуну, ошондо бир аз кадам жасайбыз. А бирок бүгүн эле биз демократ болобуз деп айта албайм, себеби
урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагада студияда улан Алым Кулуулу. Техникалык мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Азыр программасынын соңунда акыркы жаңылыктардын учкай мазмунун дагы бир жолу айта кетели. Жарандык коом шайлоо мыйзамына байланыштуу митингге чыкты. Жарандык коомдун өкүлдөрү бүгүн Бишкекте Ак Үй алдында митингге чыгып, шайлоо мыйзамына сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө нааразылык билдиришти. Мыйзамды өзгөртүүгө каршы жазуулар менен 40 жакын активист жамгырындын алдында акция өткөрүшкөндүгүн уюштуруучулардын бири Айнура Усупбекова азаттыкка кабарлады. Багдаттагы кош жардырууда мүрт кеткендердин саны 27 жетти. Ирактын башкасы Багдатта уюштурулган кош жардырууда өлгөндөрдүн саны 27 жетип, ал эми жаракат алгандар 100 ашты. Орусияда катуу шамалдан каза тапкандардын саны 16 жетти. Шамал кече 29 майда болгон эле. Москва бийликтери анда каза тапкандардын саны 16 жеткендигин бүгүн ырасташты. Кыргызстанда депутаттар Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго жаңы кылмыш иши ачылгандыгы бүгүн белгилүү болду. Бул тууралуу бүгүн Башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Иши 2009-2015 жылдарында машина сыноочу станцияга мамлекеттен суу да берилишине байланыштуу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учка мазмуну болду. Ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуп агылансын. Thank you.